Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី11ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីត្រាំពង្រឹងការតាំងចិត្តប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រាំអគុណពូទីនចំពោះការកាត់បន្ថយចំនួនបុគ្គលិកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីត្រាំបង្កើនចំនួនជាមួយលោក Mac Connell
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកអំពីលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឡាវបន្ទាប់ពីការដាក់ឧស្សាហនវ៉ាតឲ្យកងទ័ពឡាវដកចេញពីកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថា
អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជូនសារពីទីនេះអំពាវនាវចំពោះអាយដាមថងលុនស៊ីសូលីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតាដកកងទ័ពចេញពីទឹកដីកម្ពុជាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ
ក្រសួងយុត្តិធម៌គ្រងឲ្យអ្នកជាប់ទោសក្នុងបទល្មើសស្រាលទៅធ្វើការងារសហគមន៍ជំនួសការឃុំឃាំងនិងកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California អំពីលទ្ធផលនៃការចូលរួមរបស់កុមារីខ្មែរនៅក្នុងការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រកម្មវិធី Technovation World Pitch នៅក្រុមហ៊ុន Google លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកានិងកិច្ចសន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានពង្រឹងការតាំងចិត្តរបស់គាត់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយនិយាយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងផ្ដាំគំនិតធ្វើសង្គ្រាមហេតុការនឹងកើតមានដល់ពួកកូរ៉េខាងជើងដោយដែលពួកគេមិនបានគិតថាអាចកើតមានបានត្រឹមបាននិយាយថាការព្រមមានការពីពីមុនរបស់គាត់ថានឹងធ្វើឲ្យមានភ្លើងសន្ធោសន្ធៅនិងកំហឹងខ្លាំងក្លាលើរបបគ្រប់គ្រងកុម្មុយនីសនេះដោយសារកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអាវុធបរិមាណលើរបស់ខ្លួនប្រហែលមិនតឹងរឹងគ្រប់គ្រាន់ទេដោយត្រូវសួរអំពីអ្វីដែលនឹងតឹងរឹងជាងនេះត្រឹមបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិកម្មនៅឯកន្លែងសម្រាប់កាយវាយកីឡា Golf របស់គាត់នៅ Bedminster ក្នុងរដ្ឋ New Jersey ថាលោកអ្នកនឹងឃើញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគួរភ្ញាក់ខ្លួនហើយតែប្រែគោលនយោបាយរបស់ផងខ្លួនហើយបើមិនធ្វើដូច្នេះទេពួកគេនឹងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដូចជាប្រទេសជាតិមួយចំនួនតូចធ្លាប់មានវិបត្តិបែបនេះក្នុងពិភពលោកនេះ
The Voice of America VOA
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានផាត់ចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ក្នុងការបណ្ដេញពួកបុគ្គលិកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិករាប់រយនាក់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីដោយគាត់បានអរគុណ Putin ហើយគាត់បាននិយាយទទូចថាចំណាត់ការនេះរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសន្សំប្រាក់បានច្រើនគួរសមនៅក្នុងកំណត់សម្គាល់ជាច្រើនរបស់គាត់ដល់ពួកអ្នកកសិកម្មនៅឯកន្លែងលេងកីឡា Golf របស់គាត់ក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃរដ្ឋ New Jersey កាលពីថ្ងៃប្រហោះត្រឹមបាននិយាយថាខ្ញុំចង់អរគុណ Putin ពីព្រោះយើងកំពុងខិតខំព្យាយាមកាត់បន្ថយចំណាយលើប្រាក់បៀវត្សខ្ញុំអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលគាត់បើកឲ្យមនុស្សចានអ្នកចេញពីប្រទេសគាត់ពីព្រោះនៅពេលនេះយើងត្រូវបង់ប្រាក់បៀវត្សតិចជាងមុនប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយបន្ថែមថាយើងនឹងសន្សំប្រាក់កាសបានច្រើនគ្មានប្រតិកម្មជាផ្លូវការជាបន្ទាន់ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដល់សេក្រារីថានេះរបស់ត្រាំទីក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីអតីតមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកម្នាក់ដែលគេមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលបាននិយាយថាក្រសួងនេះរន្ធត់និងវើក្បុង ដោយកំណត់សម្គាល់ទាំងនេះរបស់ត្រឹមគេដឹងមិនច្បាស់លាស់គេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះនិយាយលេងសើចនៅក្នុងកំណត់សម្គាល់ទាំងនេះរបស់គាត់ឬបែបណាទេលោក Nicholas Burns សាស្ត្រាចារ្យនៅឯមហាវិទ្យាល័យវិទ្យារដ្ឋាភិបាល John F. Kennedy នៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើត្រឹមនិយាយលេងសើចគាត់គួរដឹងល្អប្រសើរជាងនេះក៏ប៉ុន្តែបើគាត់មិននិយាយលេងសើចទេអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះរបស់គាត់ជាការមិនដែលមានពីពីលមុនឡើយសិបមានមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាបន្តអំពីកំណត់សម្គាល់ទាំងនេះរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមទីគេបានរិះគន់ត្រឹមថាហាក់ដូចជាមិនបានប្រកាន់គោលជំហរតឹងរឹងប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីឡើយកាលពីខែប្រហោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបង្កើនចំនួនរបស់គាត់ជាមួយលោក Mitch McConnell មានដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានមុខនីតិសំខាន់មួយក្នុងការជំរុញរបៀបវារៈរបស់ប្រធានាធិបតី Trump បានទាំងស្នើថាលោក McConnell គួរចុះចេញពីតំណែងប្រសិនបើលោកមិនអាចធ្វើឲ្យមានសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសសហភាពដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋត្រួតត្រាដើម្បីអនុម័តអ្វីដែលហៅថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការថែរក្សាសុខភាពលុបចោលនិងជំនួសដែលភាសាអង់គ្លេសថា Repeal and Replace Health Care Bill នៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់អតីតអំពីបញ្ហានានាដែលប្រធានាធិបតីត្រឹមយកចិត្តទុកដាក់ពួកអ្នកកសាត់បានសួរត្រឹមការពិខ័យប្រសាតើលោក Mitch McConnell គូកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំក្រុមភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតឬទេបើសិនបើលោកមិនអាចធ្វើឲ្យមានការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលប្រធានាធិបតីចង់បាននោះត្រឹមបាននិយាយថាបាននិយាយជាប្រស្នាថាលោកអ្នកអាចសួរសំណួរនេះបានក៏ប៉ុន្តែគាត់បានប្រកាសមិនព្រមឆ្លើយនឹងសំណួរនេះដោយត្រង់ទេ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឡាវបន្ទាប់ពីការដាក់អសានវាតឲ្យកងទ័ពឡាវដកចេញពីកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃក្រសួងយុត្តិធម៌គ្រងឲ្យអ្នកជាប់ទោសក្នុងបទល្មើសស្រាលទៅធ្វើការងារសហគមន៍ជំនួសការឃុំឃាំងនិងកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California អំពីលទ្ធផលនៃការចូលរួមរបស់កុមារីខ្មែរនៅក្នុងការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រកម្មវិធី Technovation World Pitch នៅក្រុមហ៊ុន Google ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃដើម្បីចរចាពីពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាតុកម្មប្រឆាំងតវ៉ាលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើឡើងរៀងរាល់សប្តាហ៍អស់រយៈពេល10ឆ្នាំមិនមានគម្រោងបញ្ឈប់ឡើយលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមេតបកម្ពុជាត្រៀមចល័តតបចូលក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីវាយបណ្ដេញកងទ័ពឡាវប្រមាណ30នាក់ចេញពីទឹកដីកម្ពុជានៅមុនការប្រកាសនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកបានខិតខំប្រើយុទ្ធសាស្ត្រការទូតដើម្បីចរចាជាមួយភាគីឡាវជាច្រើនដងមកហើយតែឡាវនៅតែមិនព្រមដកទ័ពចេញពីកម្ពុជាអ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរក៏ត្រូវមានភាពម៉ឺងម៉ាត់ដោះស្រាយទំនាស់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសក្បែរផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមជាដើមលោកខុលរស្មីនៃ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានព្រមានរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសឡាវដោយការប្រើកម្លាំងយោធាប្រសិនបើភាគីឡាវនៅតែក៏ឃ្លឿនមិនព្រមដកកងទ័ពខ្លួនចេញពីទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកអះអាងថាបានចូលមកតាំងពីខែមេសាមកម្លេះការព្រមានរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍កាយផុតលេខលោកហ៊ុនសែនកើតមានឡើងក្នុងពេលលោកចូលរួមពិធីតែងតាំងប្រធានថ្មីនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យធ្វើការតាក់ទងជាមួយភាគីឡាវដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យលោកបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកថោងលុនស៊ីសូលីត ជាមុនសិនដើម្បីធ្វើការចរចាលើកចុងក្រោយមុនពេលលោកចេញបទបញ្ជាឲ្យកងទ័ពកម្ពុជាបើកការវាយប្រហារទៅលើទាហានឡាវប្រមាណ30នាក់ដែលកំពុងបោះទីតាំងនៅអូតាងាវស្រុកសៀងប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកថោងលុនស៊ីសូលីតឲ្យដកទ័ពខ្លួនចេញពីទឹកដីកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃលោកក៏បានប្រកាសប្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាកុំឲ្យមានការជ្រួលច្របល់ប្រសិនបើពួកគេឃើញការចល័តកងទ័ពនោះក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាសាស្ត្រាចារ្យនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជូនសារពីទីនេះអំពាវនាវចំពោះអាយដាមថងលុនស៊ីសូលីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតដកកងទ័ពចេញពីទឹកដីកម្ពុជាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយអសាណវាតយូបំផុតគឺថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី11យូបំផុតនៅថ្ងៃទី17ខ្ញុំទុកឲ្យ6ថ្ងៃ
លោកហ៊ុនសែនថ្លែងអំពីការត្រៀមចល័តទ័ពយ៉ាងដូចនេះ
ហើយខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់បើសិនជាបងប្អូនឃើញមានការចល័តកងទ័ពសូមកុំខ្ជាក់បាទគឺទៅគោលដៅទៅស្ទឹងត្រែងខ្ញុំដែរឡើងខ្ញុំឲ្យទាញកងពលទី2មួយភាគឡើងទៅនឹងកងពល21ឡើងទៅព្រោះมันអាចឲ្យអ្នកណាមួយជន់ដីខ្មែរដល់យើងมันបានគិតនោះទេមិត្តភក្តិគឺមិត្តភក្តិហើយតែបងមិត្តភក្តិមកជន់ក្បាលអញ្ចឹងมันបានទេ
លោកហ៊ុនសែនបានដឹងថាលោកអត់ទ្រាំมันបានជាមួយភៀកគីឡាវដោយហេតុថាលោកបានផ្ញើលិខិតទៅភៀកគីឡាវស្នើឲ្យប្រទេសនេះដកទ័ពខ្លួនចេញពីទឹកដីកម្ពុជាតែរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះมันមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាក្តីលោកថ្លែងថាការចរចាខាងការទូតនៅតែបន្តខណៈលោកបានចេញបញ្ជាឲ្យមេទ័ពកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2017ដែល VOA ទទួលបាននៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថោងលុនស៊ីសូលីតថាតាមការពិនិត្យទីតាំងជាក់ស្ដែងដោយប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាឡាវកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាកន្លងទៅទៅលើការសាងសង់ផ្លូវដោយកងវិស្វកម្មកម្ពុជានៅបណ្ដោយទន្លេសេកុងក្បែរតំបន់អូអាឡៃនិងនៅតំបន់ដែលទាហានឡាវបោះទីតាំងនៅអូតាងាវស្រុកសៀងប៉ាងព្រំដែនខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តអត្តពើនោះមកបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាទាហានឡាវពិតជាបានរំលោភអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជានៅតំបន់ខាងលើនោះពិតប្រាកដមែនហើយរហូតមកដល់ពេលនេះភាគីមិត្តនៅពុំទាន់បានដកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចេញពីទឹកដីកម្ពុជានៅឡើយទោះបីកម្ពុជាបានផ្អាកការធ្វើផ្លូវនិងបានដកគ្រឿងចាក់ចេញពីតំបន់នោះហើយក៏ដោយតាមលិខិតដដែលនោះលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំសូមស្នើរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវដកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចេញពីតំបន់ក្បែរអូអាឡៃនិងតំបន់អូតាងាវព្រំដែនខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តអាតពើព្រមទាំងបញ្ឈប់គ្រប់សកម្មភាពដូចមានក្នុងកំណត់ទូតកម្ពុជាចំនួនព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងឡាវបានកើតឡើងតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ពេលដែលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនខ្មែរឡាវប៉ុន្តែភាពតានតឹងរវាងកងទ័ពឡាវនិងកងទ័ពកម្ពុជាបានកើនឡើងខ្លាំងនៅតំបន់ចំនួនកាលពីខែមេសានៅពេលទាហានឡាវត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាផ្ដើមសាងសង់បង្គោលព្រំដែនដោយបានបំបែកកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឡើងដោយភាគីកម្ពុជានិងឡាវថាប្រទេសទាំងពីរនឹងដកទ័ពរៀងខ្លួនចេញពីតំបន់ចំនួនក្រោយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរមន្ត្រីស្ថានទូតឡាវប្រចាំនៅកម្ពុជា2រូបបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយចំពោះការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនសេនានុពលយោធារបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសឡាវលោកអ៊ុនសុផាណាមិនអាចបញ្ជាក់ VOA ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលបានការអនុញ្ញាតពីភាគីឡាវដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកុម្មុយនីសនេះស្វែងរកកិច្ចចរចាឲ្យកងទ័ពឡាវដកចេញពីទឹកដីកម្ពុជាបានទេក៏ប៉ុន្តែតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែល VOA ទទួលបាននៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះបានដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចេញដំណើរទៅក្រុងវៀងចន្ទរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឡាវនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែសីហាស្អែកនេះដើម្បីជួបចរចាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកថោងលុនស៊ីសូលីតអំពីបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងស្នើរដ្ឋាភិបាលឡាវដកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់របស់ខ្លួនចេញពីតំបន់ក្បែរអូអាឡៃនិងតំបន់អូតាងាវស្រុកសៀងប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងជាប់ព្រំដែននឹងខេត្តអត្តពើប្រទេសឡាវតែកតិនការត្រៀមប្រយុទ្ធរបស់កងទ័ពកម្ពុជានាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកងទ័ពបានត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការច្បាំងប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានពីបរទេសមកលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាន
ិយាយរួមគ្រប់លក្ខណៈរបស់យើងមានគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីការពារទឹកដីរបស់យើងយើងគ្រប់យើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារទឹកដីរបស់យើង យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យទីដាំមករំលោភពីបានសូម្បីតែ1មីលីម៉ែត្រហើយយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យហើយយើងក៏មិនចង់បានទឹកដីរបស់មិត្តជិតខាងដែរតែយើងមិនអនុញ្ញាតទីដាំមកលោកទៅយើងបានជំហរដាច់ខាតរបស់យើងតាមទីដាំមក
នៅក្រៅពេលលោកហ៊ុនសែនព្រមានប្រើកងទ័ពវាយបណ្ដេញទាហានឡាវចេញពីទឹកដីកម្ពុជាមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនលើកឡើងថាភាគីឡាវបានបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបង្កើនចំនួនទ័ពនៅតំបន់មានចំនួនតែនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងច្បាស់ការអំពីបញ្ហានេះទេអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងប្រកាន់ជំហរតឹងរឹងក្នុងបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសតូចដូចជាប្រទេសឡាវតែហាក់ដូចជាមានភាពទន់ជ្រាយជាមួយប្រទេសក្បែរខាងធំៗដូចជាប្រទេសវៀតណាមដែលមានទឹកដីធំនិងប្រជាជនរាប់សិបលាននាក់លោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាការប្រកាន់ជំហរដាច់ខាតក្នុងកិច្ចការពីព្រំដែនជាភារកិច្ចស្នូលរបស់រដ្ឋាភិបាលតែថាការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជាជម្រើសល្អបំផុតលោកបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវមានជំហរតឹងរឹងជាមួយប្រទេសក្បែរខាងផ្សេងទៀតដូចជាវៀតណាមក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាគ្រាមានចំនួន
ទីចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលខ្មែរត្រូវមានជំហរឲ្យរឹងមាំក្នុងការដោះស្រាយលើវិវាទព្រំដែននេះជាមួយប្រទេសជិតខាងផងកុំឲ្យងាក់ធ្វើបានទៅជាមួយប្រទេសតូចៗដូចវៀតណាមតែដល់ប្រទេសធំដូចប្រទេសវៀតណាមអីដែលមានបញ្ហាពីឆ្នាំកន្លងទៅយើងអត់ហ៊ានមាត់ជាមួយគេយើងអត់បានធ្វើអីដែលឲ្យវាឃើញថាយើងបានពង្រឹងជំហរក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលទីដែលមានដែលស្មើភាពជាដៃគូទៀតណាបើថាតើប្រទេសគេធំជាងទីយើងធ្វើទៅដល់គេមិនតគេមិននិយាយក៏មិនទៅក៏ខាត់ខាត់ទៅវិញនេះគឺអ្វីដែលបានការមើលឃើញពីក្រៅទៅបាទ
តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី11ខែសីហានេះក៏បានឲ្យដឹងដែរថាដំណើរទៅជួបចរចារបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាកាយវិការទន់ភ្លន់ប្រកបដោយការអត់ធ្មត់និងសុឆន្ទៈចង់ដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីជាមួយភាគីឡាវមុននឹងឈានដល់ការប្រកាន់យកវិធានការផ្សេងទៀតរាប់ទាំងវិធានការយោធានិងតាមផ្លូវតុលាការក្នុងករណីកិច្ចខិតខំចុងក្រោយនេះរបស់កម្ពុជានឹងមិនផ្ដល់លទ្ធផលជាវិជ្ជមានទេនោះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេដឹងថាពុំទាន់ដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសក្បែរខាងខ្លួនផ្សេងទៀតគឺប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃឲ្យបានដាច់ស្រេចនៅឡើយកាលពីឆ្នាំ2008មកទាហានខ្មែរក៏បានប្រយុទ្ធជាមួយទាហានថៃជាច្រើនលើកដែលបានមកឈរជើងនៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរបណ្ដាលឲ្យទាហាននៃប្រទេសទាំងពីរស្លាប់ជាច្រើនអ្នករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលើកឡើងថាក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងដាក់អ្នកទោសឬទណ្ឌិតមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសឲ្យធ្វើការងារសហគមន៍ជំនួសឲ្យការជាប់ឃុំក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខបន្ទាប់ពីក្រសួងបញ្ចប់ការរៀបចំយន្តការនិងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់លម្អិតគម្រោងនេះត្រូវបានអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលើកឡើងថាអាចនឹងទទួលបានជោគជ័យលុះត្រាតែតុលាការសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗអនុវត្តដោយភាពត្រឹមត្រូវកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងយុត្តិធម៌កំពុងរៀបចំដាក់ឲ្យទណ្ឌិតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារអនុវត្តទោសដោយធ្វើការងារសហគមន៍ជំនួសឲ្យការជាប់ឃុំដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សង្គមនិងកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកទោសដែលកំពុងកើនឡើងច្រើនក្នុងពន្ធនាគារនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រាប់ VOA នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាការអនុវត្តទោសសហគមន៍គឺជាការដាក់អ្នកទោសឲ្យធ្វើការងារផ្សេងៗទៅតាមជំនាញរបស់ពួកគេនៅក្នុងសហគមន៍ជំនួសឲ្យការជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់សមត្ថកិច្ចលោកបន្ថែមថាក្រសួងយុត្តិធម៌គ្រោងនឹងអនុវត្តសាឡបងការងារនេះក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជាមុននឹងឈានទៅដាក់ឲ្យអនុវត្តទូទាំងប្រទេស
នៅពេលដែលយើងបានបន្តយើងនឹងរៀបចំយន្តការក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយលំអិតយន្តការរៀបចំទីតាំងប្រភេទទូបែបណាដែលត្រូវអនុវត្តហើយប្រភេទទូបែបណាមានជំនាញបែបណាដាក់នៅកន្លែងណាហើយស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉េចរបបពីការអីយ៉ាងម៉េចអីទៀតវានឹងលំអិតនៅពេលដែលយើងរៀបចំយន្តការជាក់ស្ដែងនៅតាមក្រោយ
តាមការឲ្យដឹងរបស់អ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបច្ចុប្បន្នអ្នកទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារសរុបទូទាំងប្រទេសមានជាង 26,000 នាក់គណៈកម្ពុជាមានពន្ធនាគារនិងមណ្ឌលកែប្រែតែចំនួន29ប៉ុណ្ណោះលោកចិនម៉ាលីនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA បន្ថែមថា ការដាក់ឲ្យអនុវត្តទោសសហគមន៍ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់សមត្ថកិច្ចនេះនឹងធ្វើឲ្យសង្គមនិងទណ្ឌិតអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនព្រមទាំងអាចកាត់បន្ថយការកកស្ទះចំនួនទណ្ឌិតក្នុងពន្ធនាគារដែលកំពុងកើនឡើងបានទៀតផង
វាអាចផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកទោសមែនទែនទៅគាត់ពេតបោះល្មើសមែនហើយក៏ប៉ុន្តែអាចជាកំហុសខុសឆ្គងមកបាំងមួយពេលអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចផ្តល់ឱកាសដល់គាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ជំនាញនិងទេពកោសល្យរបស់គាត់នឹងក្នុងការជួយដល់សង្គមនិងសហគមន៍ជាជាងយកគាត់មកទុកចោលនៅក្នុងពន្ធនាគារទៅវាមិនអាចជួយអីបានសោះដល់សង្គមណាប៉ុន្តែមិនមែនប្រឡែងគាត់ចោលទៅចង់ធ្វើបានតាមចិត្តតែគាត់អាចបង្កតែហានិភ័យឬក៏គ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមនេះគឺថាក្រមការពុតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរឹងនិងងប់ចាប់បន្តហើយផលប្រយោជន៍ទី2នេះអាចជួយដល់របស់របស់ការកកស្ទះចំនួនអ្នកទុកដែលមានការកានឡើងច្រើននៅក្នុងព័ន្ធនីតិរដ្ឋាភិបា
លលោកចិនម៉ាលីនថាទោះសហគមន៍មានចែងក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាជាយូរមកហើយប៉ុន្តែมันអាចអនុវត្តបានដោយសារបញ្ហាចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតរហូតឈានដល់មានការកាត់ទោសជនល្មើសដោយការវាយឬសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជាដើមលោកបន្ថែមថាដើម្បីជៀសវាងការភ័ន្តច្រឡំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋការដាក់ឲ្យទណ្ឌិតអនុវត្តទោសសហគមន៍ចាំបាច់ត្រូវមានការផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំឲ្យបានទូលំទូលាយជាមុនមេត្រា77នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាដែលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តាំងពីឆ្នាំ2009បានចែងពីនិយមន័យនៃការងារសហគមន៍ថាកាលណាជនជាប់ចោតទទួលទោសដាក់ពន្ធនាគារដែលអតិបរមាតិចជាងឬស្មើ3ឆ្នាំតុលាការអាចប្រកាសទោសការងារសហគមន៍ការងារសហគមន៍គឺជាកាតព្វកិច្ចត្រូវបំពេញក្នុងថេរវេលាចន្លោះពី30ម៉ោងទៅ200ម៉ោងនៅការងារគ្មានកម្រៃជាប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឬនីតិបុគ្គលនៃនីតិសាធារណៈផ្សេងទៀតដល់សមាគមឬដល់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលលោកដូចពិសិដ្ឋប្រធានផ្នែកតស៊ូមតិនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR លើកឡើងថាគម្រោងនៃការអនុវត្តឲ្យអ្នកទោសធ្វើការងារសហគមន៍នេះនឹងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែតុលាការពង្រឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនឹងទំនុកចិត្តក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ជៀសវាងការពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយជាពិសេសការសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងអនុវត្តដោយភាពត្រឹមត្រូវ
តែមានកិច្ចការបន្តការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនោះគឺការដាក់ទៅគ្រប់គ្រងទាំងដែរនៅក្នុងការងារតាមគុំនោះគឺបានទទួលនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនហើយចំណុចនេះទៀតគឺត្រូវតែជាយន្តជំនិតទៅយល់ឲ្យសាធារណជនទៅថាគុំនោះគឺយល់ដឹងពីជំនការនឹងកុំឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចនៅពេលដែលចង់ទឹកណាមួយដែលអាចឲ្យធ្វើការងារតាមគុំជាជាងការដាក់
ក្រៅពីគម្រោងដាក់អ្នកទោសដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសស្រាលឲ្យធ្វើការងារក្នុងសហគមន៍ក្រសួងយុតិធធម៌ក៏ធ្លាប់បានប្រកាសឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងរៀបចំបង្កើតបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកឬ e-library ដើម្បីចងក្រងឯកសារច្បាប់នានាសម្រាប់ជាជំនួយដល់ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាក្នុងការសម្រេចសេចក្តីក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយសាលក្រមសាលដីកានិងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដល់សាធារណជនផងដែរការប្រកាសពីគម្រោងថ្មីៗរបស់ក្រសួងយុតិធធម៌កម្ពុជាធ្វើឡើងចំពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល10ថ្ងៃដែលនឹងបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កុមារីកម្ពុជា5រូបដែលបានបង្កើតកម្មវិធីលក់ផលិតផលខ្មែរតាមទូរស័ព្ទដៃឈ្មោះ Cambodia Identity Product បានបញ្ចប់ការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់ជាសកលក្នុងកម្មវិធី Technovation World Pitch នៅក្រុមហ៊ុន Google ក្នុងតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley នៃរដ្ឋ California កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះទី10ខែសីហាលោកសង្សផាតនៃ VOA បានទៅចូលរួមការប្រកួតថ្ងៃបញ្ចប់នោះផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទរវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសង្សផាតដូចតទៅជម្រាបសួរលោកសង្សផាតបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកវឌ្ឍនានិងជម្រាបសួរប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់បាទពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California បាទ
លោកសង្សផាតតើក្រុមកុមារីកម្ពុជាទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរហើយពួកគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះកម្មវិធី Technovation World Pitch នេះបាទ
បាទសូមជម្រាបថាក្រុមយុវកុមារីកម្ពុជាទាំង5រូបហ្នឹងมันបានទទួលរង្វាន់ជាជ័យលាភីតែម្ដងទេបាទនៅក្នុងចំណោមកុមារីអាយុពី10ទៅ15ឆ្នាំហ្នឹងបាទដោយរង្វាន់ធំគឺបានទៅក្រុមមកពីក្រុងហុងកុងឈ្មោះថាក្រុម Dementia Care Companion ដែលក្រុមនេះបានឈ្នះនឹងទទួលបានហារូបករណ៍ចំនួន10,000ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែក្រុមកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រុម12 ក្រុមទាំង12ដែលបានចូលរួមការប្រកួតបាច់ព្រាត់ហ្នឹងគឺបានទទួលអាហារូបករណ៍មួយក្រុមហ្នឹងគឺ5,000 ដុល្លារបាទជាអាហារូបករណ៍ត្រឡប់ទៅវិញបា
ទបាទលោកសុផា
ហើយបាទសូមបញ្ជាក់មួយទៀតចំពោះក្រុមអញ្ចឹងក្រុមកម្ពុជាបានប្រកួតជាមួយក្រុមចំនួន6នៅក្នុងអាយុ10ទៅ15ក៏ប៉ុន្តែមានក្រុម6ទៀតពីដែលប្រកួតនៅក្នុងចំណោមអាយុពី16ទៅ18ហ្នឹងគឺក្រុមដែលឈ្នះហ្នឹងមានឈ្មោះថា Flash ពីប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានហើយគាត់បង្កើតបាន app មួយដែលសម្រាប់ជួយដល់កុមារីដែលទៅធ្វើវិញផ្លូវចៃដល់អញ្ចឹងអាចតាក់ទងដើម្បីមានសុវត្ថិភាពចំណែកក្រុមហុងកុងដែលបានឈ្នះក្រុមកម្ពុជាហ្នឹងគាត់បានបង្កើត app មួយដើម្បីជួយ Dimension Care Companion គឺ Dimension គឺជាជំងឺវង្វេងសម្រាប់មនុស្សចាស់អញ្ចឹងគាត់ app ហ្នឹងគឺជំនួយដល់មនុស្សចាស់បាទ
បាទលោកសផាតតាការប្រកួតថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លះទៅបាទ
បាទការប្រកួតថ្ងៃចុងក្រោយនេះបាទគឺថាមានលក្ខណៈគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបាទដោយសារគេក៏គួរការប្រកួតក៏មានពិធីបិទផងដែរហើយការរៀបចំហ្នឹងគឺធ្វើខុសពីថ្ងៃម្សិលមិញគឺរៀបចំនៅយើងអាចថា start របស់ក្រុមហ៊ុន Google បាទសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Google ហ្នឹងមានផ្ទៃដីធំណាស់នៅកន្លែងដែលយើងខ្ញុំបានទៅហ្នឹងម្សិលមិញគឺធ្វើនៅខាងក្នុងថ្ងៃនេះគឺធ្វើនៅខាងក្រៅគឺមានពិធីតាំងបង្ហាញផលិតផលហើយក្រុមទាំង12ហ្នឹងមានឱកាសធ្វើការបង្ហាញម្ដងទៀតថា pitch ហ្នឹងគឺរយៈពេលតែ1នាទីប៉ុណ្ណោះដូចថាសង្ខេបអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើហ្នឹងហើយចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺថាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទៅថ្ងៃនេះមានការចូលរួមរបស់លោកប្រធានក្រុមហ៊ុន Google គឺលោកសុនដាពិចៃហើយលោកមានវត្តមានមកថ្លែងបិទកម្មវិធីហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិមត្តថាការពីចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងមានព័ត៌មានធំមួយដែលចម្រូងចម្រាសនៅតំបន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងបាទគឺដោយសារមានវិស្វករនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Google មួយរូបគាត់បានសរសេរឯកសារគេហៅឯកសារគោលដែលគាត់និយាយដោយត្រង់គាត់ថាស្ត្រីមានសមត្ថភាពខ្សោយជាងបុរសដែលបច្ចុប្បន្ននេះមូលហេតុដែលមានបុរសច្រើនជាងនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគឺដោយសារកត្តាជីវសាស្ត្រដែលឯកសារនេះធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់មានការបណ្ដេញចេញវិសាករនេះក្នុងប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះបាទហើយឥឡូវនេះជាព័ត៌មានឡើយដូច្នេះហើយលោកប្រធានក្រុមហ៊ុន Google នឹងបានមានវត្តមាននៅក្នុងជាចៃដន្យបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Technovation ដែលបានបិទកាលពីម្សិលមិញនេះដោយលោកថ្លែងលើកទឹកចិត្តដល់យុវតីនិងកុមារីទាំងអស់ថាក្រុមហ៊ុន Google ក៏ដូចជាវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគឺស្វាគមន៍ស្ត្រីជនិតហើយដូចលោកចង់ថាស្ត្រីមានសមត្ថភាពដូចគ្នាបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខាងយើងអ្នកនេះព័ត៌មានបានរំពឹងទុកហើយក៏ប្រញាប់ចាប់យកដែរបាទមានអ្នកកសែតច្រើនមកដោយសារមានភាពចៃដន្យនេះបាទក្រៅពីហ្នឹងគឺក្រមកម្ពុជាក៏បានទូបីថាបានឈ្នះតែបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍ខ្មែរដែលនៅទីនេះផងដែរបាទហើយបាទក្រៅពីហ្នឹងបាទ
បាទមែនទែនទៅតើមានអ្នកគាំទ្រជាជនជាតិខ្មែរចូលរួមទេបាទហើយបើមានតើអ្នកគាំទ្រជនជាតិខ្មែរទាំងនោះមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបាទ
បាទហើយខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមនៅពេលខាងមុខទៀតបាទក៏សង្ខេបទ្រុសគឺថាមានបើប្រៀបធៀបម្សិលមិញមានការចូលរួមច្រើនជាងហើយថ្ងៃនេះគេបើកឱកាសកັບយុបសំទោសយុបថ្ងៃប្រហ័សនៅទីក្រុង Mountain View នៅ Google ហ្នឹងបាទគេមានបើកឱកាសឲ្យបងប្អូននិងក្រុមគ្រូសាចូលរួមច្រើនហើយបើចំពោះខ្មែរគឺមានអ្នកដែលនៅតំបន់សានហូសេចូលរួមច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននោះគឺថាយើងខ្ញុំបានជួបរកឃើញបុគ្គលិកខ្មែរអមេរិកាំងជាស្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Google ម្នាក់ដែរបានសម្ភាសហើយនឹងមាននិស្សិតខ្មែរមួយរូបជាស្ត្រីដែរជាវិស្វករសរសេរកូដ engineer software engineer កំពុងតែធ្វើកម្មសិក្សានៅទីក្រុងសំទុះនៅក្រុមហ៊ុន Google តែម្ដងគាត់បានលើព័ត៌មានពី VOA ក៏បានមកចូលរួមផងដែរបាទយើងខ្ញុំបានសុភាពដែរនៅពេលខាងមុខដូច្នេះគិតថាបើក្រមកម្ពុជាគឺមានសំណាងដោយបាទមានការគ្រប់គ្រងដូចថាច្រើនណាពីមានជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងតំបន់ហើយមានទាំងអ្នកធ្វើការនៅ Google តែម្ដងបាទ
បាទអរគុណលោកសុផាតយើងមានពេល1នាទីទៀតតើកុមារីខ្មែរនឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលណាដែរទៅបាទ
បាទនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំអត់បានលើកឡើងនៅពេលមុនគឺជាអកុសលបាទគឺថាក្រុមមួយមួយហ្នឹងមានគ្រូបង្វឹកដែលមកអមជាមួយដូច VOA បានផ្សាយនៅពីមុននោះដែរបាទហើយនៅក្នុងការប្រកួតថ្ងៃទី1គឺគ្រូបង្វឹកតែម្ដងបាទដូចខ្ញុំបានគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅពេលដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកភ្លាមហើយគ្រូបង្វឹកទី2បាន ចាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺកាលពីថ្ងៃប្រហ័សអញ្ចឹងដូច្នេះក្នុងការម្សិលមិញនេះបាទគឺមិនមានវត្តមានរបស់គ្រូបង្វឹកទេបានបងប្អូនជាអ្នកមកជំនួសវិញហើយខាង VOA ដូចថាទៅយកព័ត៌មានអញ្ចឹងបានលើកទឹកចិត្តដូច្នេះដោយសារមូលហេតុហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យថ្ងៃត្រឡប់ទៅវិញយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ដោយសារត្រូវពន្យាដោយសារគ្រូមកទាំងពីរបាទ
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនបាទលោកសុផាតបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបាទមីលី
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Rex Tillerson បំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃដើម្បីចរចាពីពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាតុកម្មប្រឆាំងតវ៉ាលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់សប្តាហ៍អស់រយៈពេល10ឆ្នាំមិនមានគម្រោងបញ្ឈប់ឡើយតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
លោក Newler ស្ម័គ្រក្តីពិសេសស៊ើបអង្កេតវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រធាននាយកប្តីត្រឹមការគម្រាមកំហែងសង្គ្រាមខ្លាចទៅជាសម្លេងនៅក្នុងជីវិតរបស់ប្រជារាស្ត្រកូរ៉េខាងត្បូងប្រតិជនតវ៉ាអំពីនាវាអាមេរិកមួយគ្រឿងបើកចិត្តកោះសពនិមិត្តមួយក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណតើមានអ្វីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់វិមានស្កឹមស្កៃរបស់ប្រធាននាយកប្រដ័យ Donald Trump នៅក្នុងរដ្ឋ Florida ទៅឲ្យមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ2008ទៅនឹងការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់គាត់កាលពីឆ្នាំ2016បើមើលតែពីខាងក្រៅមិនមានអ្វីធំដុំនោះទេត្រឹមបានថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកសិករនៅឯរូម៉ានីឋានម៉ាអាឡាហ្គូរបស់គាត់កាលពីឆ្នាំ2015ថាអ្នកដឹងទេថាខ្ញុំបានទិញផ្ទះមួយកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននៅឯ Palm Beach ក្នុងតម្លៃ40លានដុល្លារបន្ទាប់មកខ្ញុំបានលក់វាទៅឲ្យជនជាតិរុស្ស៊ីក្នុងតម្លៃ100លានដុល្លារពីឆ្នាំក្រោយមកក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោករ៉ូបឺតមូលឺបានស៊ើបអង្កេតកាន់តែខ្លាំងចាក់ចូលនឹងការលក់នេះក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងអាជីវកម្មផ្សេងទៀតរបស់ត្រឹមដើម្បីស្វែងរកដំរីថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះទៅនឹងយុទ្ធនាការរបស់ត្រឹមក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុននោះវោហាសាក្តៅកុកគុករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបង្កើនកង្វល់ក្នុងប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភពលោកថានឹងមានសង្គ្រាមធំមួយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះជាសម្លេងនៅក្នុងជីវិតរបស់ប្រជាជនដោយត្រូវបែងចែកដោយព្រំដែនមានកងកម្លាំងយោធាច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងភាគច្រើនរស់នៅក្រោមគ្រោះថ្នាក់នៃសង្គ្រាមរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានគម្រាមកំហែងច្រើនដងថានឹងធ្វើរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យទៅជាសមុទ្រភ្លើងហើយរដ្ឋាភិបាលនេះមានកំភ្លើងធំរាប់ពាន់គ្រឿងដាក់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញទីក្រុងសេអ៊ូលក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការគម្រាមកំហែងទាំងនេះមិនបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រប្រទេសនេះភ័យខ្លាចឬសង្កត់ចិត្តទេពីព្រោះភាពធ្វើឲ្យមានការរារែកមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបានរក្សាឲ្យមានសន្តិភាពមិនមាំទាំជាង60ឆ្នាំមកហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសចិនបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅក្រៅនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងបាំងបើកទឹកចិត្តកោះសពនិមិត្តមួយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានសារៈសំខាន់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានាវាឈ្មោះ USS John S. McCain បានរំលោភលើច្បាប់ចិននិងច្បាប់អន្តរជាតិធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់អធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិសុខនៃប្រទេសចិននិងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុវត្ថិភាពនៃពួកបុគ្គលិកជួរមុខផងដែរអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានថ្លែងថា កងទ័ពជើងទឹកចិនបានដឹងអត្តសញ្ញាណនាវានោះព្រមាននិងបណ្ដេញកប៉ាល់នោះមន្ត្រីម្នាក់នៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយដោយមានលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះលោកថានាវាពិឃាតនេះរបស់អាមេរិកបានបើកនៅចម្ងាយ6 nautical miles ពី Mischief Reef កាលពីខែប្រហោះដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការសេរីភាពខាងនាវាចរនៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិកិច្ចប្រតិបត្តិការសេរីភាពនាវាចរនេះជាកិច្ចប្រតិបត្តិការលើកទី3ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតី Donald Trump ចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមករាមកពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាក្រុមយោធាអាមេរិកនឹងបន្តបើកនាវាហោះយន្តហោះនឹងធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅកន្លែងទាំងឡាយណាដែលមានការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់អន្តរជាតិប្រទេសចិនបានទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងសឹងតែទាំងអស់ថាជារបស់ផងខ្លួនបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការបែបនេះជាអលិជីអញ្ញាធិបតេយ្យចិនបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន36នាក់បានស្លាប់និង13នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ឡានក្រុងមួយគ្រឿងនៅក្នុងខេត្តយ៉ាងស៊ីប្រទេសចិននៅថៃសុកនេះពួកអ្នករបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាលហើយក្រុមអាជ្ញាធរកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីឧបទ្ទហេតុនេះឡានក្រុងនេះបានចេញដំណើរពីទីក្រុងជិងទូទីរួមខេត្តសៀវជន់កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងលួយ៉ាងក្នុងខេត្តហ៊ីណានឡានក្រុងនេះបានបើកទៅបុកចិញ្ចានផ្លូវរូងក្រំដីជីលីងនេះបើតាមនេះបើយោងតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកប៉ូលីសចិន Direct from Washington The
Voice of America VOA លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលខ្លីទៅកាន់ប្រទេសថៃដើម្បីចរចាពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់រួមមានការពិភាក្សាពីការដាក់គំនាបលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលើបញ្ហាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ប្រទេសនោះលោក Colin Lovett អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់វេទិកាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនមកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Tillerson ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2011មកបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់អូចាហើយនិងលោកដុនប្រមូតវិន័យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ VOA អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានពិភាក្សាបញ្ហាទូលំទូលាយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថៃស្ដីពីសន្តិសុខក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតរួមមានទាំងវេទិកាតំបន់ដូចជាសមាគមអាស៊ានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាក្នុងតំបន់និងសកលលោករួមមានការគំរាមកំហែងខាងសន្តិសុខដែលបណ្ដាលមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងការវិវត្តនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រៅពីការស្វាស្វែងរកការគាំទ្រសម្រាប់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងឯកោចំពោះការរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្ចួចមីស៊ីលរបស់ខ្លួនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Tillerson បានពិភាក្សាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះប្រទេសថៃនាំទំនិញទៅលក់សហរដ្ឋអាមេរិកលើសការនាំទំនិញអាមេរិកចូលប្រទេសថៃដល់ទៅចំនួន $190,000ប្រទេសថៃស្ថិតនៅលើបញ្ជីរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ដើម្បីស៊ើបអង្កេតពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Thitinan ពងសុធិរៈជាសាស្ត្រាចារ្យខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡុងខនក្នុងទីក្រុងបាងកកបាននិយាយថាអនុភាពពាណិជ្ជកម្មបានធ្លាក់ចុះកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលបានផ្ដល់ឲ្យភាគីទាំងពីរនៅចន្លោះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាលោក Thitinan ពងសុធិរៈបាននិយាយថា
This is a bargaining chip. I think that the Trump administration is not going to go all the way and
នេះជាការតថ្លៃគ្នាមួយដែលខ្ញុំគិតថារដ្ឋបាលរបស់លោក Trump នឹងមិនបន្តរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសថៃទេហើយថៃក៏បានព្យាយាមតម្រូវចិត្តនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃទំនាក់ទំនងកាន់តែធំឡើង ខ្ញុំគិតថាដូចជាអស់លោកអ្នកអាចមើលឃើញហើយថៃត្រូវធ្វើការតម្រូវចិត្តអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំប្រហែលនឹងធ្វើការសម្របសម្រួលកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយការនេះមានន័យថាបន្ទាប់មកទំនាក់ទំនងទាំងមូលរបស់ប្រទេសទាំងពីរអាចរៀបចំឡើងវិញហើយនឹងធ្វើចលនាទៅមុខ
លោកនិយាយបន្តទៀតថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថៃបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតជាមួយរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានធ្វើការតាក់ទងដល់រៀបចំឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ដែលផ្ដោតលើគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Tillerson បាននិយាយឡើងវិញពីបំណងរបស់យើងថាជាមិត្តភក្តិនិងសម្ព័ន្ធមិត្តយូរអង្វែងដែលចង់ឃើញថៃចេញផុតពីរយៈពេលអន្តរកាលជាប្រទេសប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏រឹងមាំដែលគោរពនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសហើយនឹងដើរតួនាទីនាំមុខមួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យជឿនលឿនសន្តិសុខនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់ពួកសកម្មជននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំកំពុងបន្ធូរបន្ថយការព្រួយកង្វល់ខាងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសដែលត្រូវត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលយោធានោះលោកស៊ូណៃហ្វាសុកជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យស៊ីវិលមួយត្រូវតែកើតមានឡើងសម្រាប់ការធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាប្រក្រតីភាពឡើងវិញលោកបាននិយាយថាសម្រាប់ប្រទេសថៃប្រសិនបើខ្លួនរំពឹងនឹងទទួលបានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលមានលក្ខណៈជាធម្មតាឡើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកថៃចាំបាច់លុបចោលការគៀបសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិនិងសេរីភាពដ៏សំខាន់បន្ទាប់មកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Tillerson នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីជួបជាមួយពួកមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញកាលពីថ្ងៃពុធពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជិន VOA
តាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/ofthehighway
បាតុកម្មប្រឆាំងតវ៉ាស្ងៀមស្ងាត់មួយនៅខាងមុខវិមានប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាកាតាបានធ្វើឡើងរៀងរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃប្រហោះអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយហើយអ្នកចូលរួមក្នុងការធ្វើបាតុកម្មនេះនឹងមិនមានគម្រោងបញ្ឈប់ឡើយលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់លើសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Kritika Varger រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានីយ៉ាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅបាតកម្មតវ៉ាដែលធ្វើឡើងរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះត្រូវបានគេហៅថាកាមីសានមកពីពាក្យថាកាមីសតាមភាសាផ្លូវការរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីមានន័យថាថ្ងៃប្រហោះអ្នកតវ៉ាតែងតែកាន់ឆ័ត្រពណ៌ខ្មៅដែលទម្លាប់ចាំបាច់នៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះដែលមានភ្លៀងធ្លាក់រាល់ខែនៅលើឆ័ត្រទាំងនោះមានសរសេរពាក្យមួយចំនួនដូចជាបញ្ឈប់និទានភាពសកម្មជនកាមីសានដំបងគេគឺជាក្រុមគ្រួសាររបស់បាតុករមួយចំនួនដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីចុងឆ្នាំ1998នៅកណ្ដាលទីក្រុងយ៉ាកាតាបន្ទាប់ពីរបបលោកស៊ូហាតូបានដួលរលំក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាបានផ្ដួចផ្ដើមសកម្មភាពប្រចាំសប្ដាហ៍នេះឡើងនៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2007និងបានបន្តទាក់ទាញជនរងគ្រោះអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកសង្កេតការតាំងពីពេលនោះមក
គណៈពេលដែលទីក្រុងហ្សាកាតាទើបនឹងបញ្ចប់ពិធីរ៉ាម៉ាដាននៃសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសកម្មភាពថ្ងៃប្រហ័សកាលពីពេលថ្មីៗនេះ គេក៏ឃើញមានអ្នកចូលរួមដែលមានយុវតី2នាក់ក្រុមបរិសុទ្ធចំណាស់ដែលបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់ក្នុងចំនួនភេទភ័យដោយសារការប្រឆាំងកុម្មុយនីសនៅក្នុងឆ្នាំ1965ក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដែលមានវ័យចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យនិងស្ត្រីអាយុ65ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះ Maria Katarina Sumai ដែលសុទ្ធតែជាអ្នកចូលរួមប្តីផ្ដាំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍កាមីសានេះឡើងកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសេម៉ាន់ហ្គីក្នុងឆ្នាំ1998លោកធូមប៊ីសូអាយុ77ឆ្នាំដែលកាលនោះគ្រាន់តែជាយុវជនវ័យក្មេងម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ូរ៉ាបាយ៉ាក្នុងឆ្នាំ1965គឺនៅពេលដែលមានការចាប់ផ្ដើមបោសសម្អាតការប្រឆាំងកុម្មុយនីសលោករស់នៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាតាំងពីឆ្នាំ2000ហើយបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពប្រឆាំងតវ៉ាកាមីសានថ្ងៃប្រហ័សតាំងពីព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្ដើមគឺដោយសារគ្រួសាររបស់គាត់ត្រូវបានគេរំលោភបំពាននិងសម្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1965មនុស្សប្រហែល500,000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងជាង100,000នាក់ត្រូវជាប់គុកនៅចន្លោះឆ្នាំ1965និងឆ្នាំ1966ក្រោយពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានការភ័យខ្លាចខាងនយោបាយមួយដែលកងប្រដាប់អាវុធបានកំណត់មុខសញ្ញាលើពួកកុម្មុយនីសពួកឆ្វេងនិយមជនជាតិចិននិងអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាល
លោកធូមីសូបាននិយាយដោយក្តីសង្ឃឹមថាទង្វើរបស់ពួកយើងត្រូវតែបានផលពួកគេដូចជាបានផលមែននៅខែឧសភាឆ្នាំ2015រដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នបានប្រកាសគម្រោងឲ្យគណៈកម្មាធិការផ្សះផ្សាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារំលោភបំពានកន្លងមកប៉ុន្តែมันបានកំណត់ការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់នៅឡើយដែលការនេះធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអាក់អន់ចិត្តលើក្តីសង្ឃឹមដែលថាប្រធានាធិបតីโจโควีโดโดនឹងបើកទំព័រថ្មីស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សលោកសារីសបច្ចុប្បន្នមានអាយុ78ឆ្នាំដែលក្នុងឆ្នាំ1965គឺជាអ្នកចំការម្នាក់នៅទីក្រុងម៉ាឡាងនៅខេត្តចាវ៉ាខាងកើតលោកកើតក្នុងគ្រួសារអ្នកសិល្បៈហើយបាននិយាយថាសាច់ញាតិជាច្រើនរបស់លោករួមទាំងឪពុកម្ដាយរបស់លោកត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងការសម្លាប់រង្គាលនោះលោកបានផ្លាស់ទីមករស់នៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតានិងធ្វើការជាកម្មករ
នេះគឺជាការចូលរួមក្នុងបាតកម្មកាមីសានលើកដំបូងរបស់នាងកាប៊ីដែលជាសិស្សវិទ្យាល័យអាយុ17ឆ្នាំនៅតំបន់តេងជីរ៉ាំងនាងមកតាមមិត្តរបស់នាងឈ្មោះរេជីណាអាយុ16ឆ្នាំពួកគេទាំងពីរនាក់រីករាយនឹងថ្ងៃសម្រាកក្នុងវិស្វកម្មរដូវក្តៅទោះបីជាពួកនាងមិនបានកើតទាន់នៅឆ្នាំ1998ក៏ដោយពួកនាងចង់ដឹងចង់យល់ពីព្រឹត្តិការណ៍នោះរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សបាតកម្មកាមីសានបានរៀបចំឲ្យមានការចុះហត្ថលេខាលើលិខិតនិងផ្ញើលិខិតនោះជូនចំពោះប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលិខិតនោះមានខ្លឹមសារថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលព្រមនិយាយពីបញ្ហារំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនោះបាតកម្មកាមីសាននឹងត្រូវបញ្ចប់
អ្នកស្រីស៊ូម៉ាអ៊ីសមានរាងតូចមាំមានសក់ស្កូវនិងពាក់ស្បែកជើងសង្រែកតាមការឃ្លាំមើលសកម្មភាពបាតុកម្មកន្លងមកនេះព្រឹត្តិការណ៍បាតុកម្មកាមីសានកាលពីម្សិលមិញគឺជាព្រឹត្តិការណ៍លើកទី497អ្នកស្រីស៊ូម៉ាអ៊ីសធ្លាប់ជាគ្រូបង្រៀននៅសាលារៀនមួយក្នុងទីក្រុងសេម៉ារ៉ាងដែលក្រោយមកបានធ្វើជាមន្ត្រីរាជការនៅរដ្ឋសភាប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីស្លាប់អ្នកស្រីក៏ក្លាយជាសកម្មជនពេញម៉ោងមួយរូបចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមមកបាតុកម្មប្រឆាំងតវ៉ានេះបានរីករាលដាលទៅដល់ទីក្រុងចំនួន4ផ្សេងទៀតដូចជានៅកោះចាវ៉ាទីក្រុងបាងឌុងម៉ាឡាងយូគីយ៉ាកាតានិងស៊ូរ៉ាបាយ៉ា
អ្នកស្រីស៊ូម៉ាអ៊ីបាននិយាយថាវាជំរុញទឹកចិត្តក្មេងៗដែលនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងឲ្យលើកឡើងពីបញ្ហារបស់ប្រជាជនដែលរដ្ឋាភិបាលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់បានល្អគោលបំណងរបស់បាតកម្មកាមីសានមិនមែនគ្រាន់តែជាជំហរតស៊ូរួមគ្នាដើម្បីការចងចាំនិងប្រឆាំងនឹងនិទានភាពប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យមានការនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងផងដែរអ្នកស្រីស៊ូម៉ៃបាននិយាយបន្ថែមថាបាតកម្មកាមីសានអាចឈប់សម្រាកបានលុះត្រាណាតែមានអ្នកចូលរួមតិចជាង3នាក់ឬក៏ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលែងមានការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាពីរដ្ឋឬក៏យ៉ាងហោចណាស់សំណុំរឿងស៊ើបអង្កេតចំនួន7ករណីរបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានដោះស្រាយតាមយន្តការដែលមានចែងក្នុងច្បាប់លេខ 26/2000 នៅតុលាការសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីបានបន្តទៀតថាប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេគេនឹងនៅតែឃើញមានវត្តមានអ្នកស្រីនៅប្រចាំការកន្លែងដដែលរៀងរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃប្រហ័សដដែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា
ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងយុទ្ធនាការ Girl Up របស់មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិសហគ្រាស Intel ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Google និងដៃគូដទៃទៀត ក្នុងការដឹកនាំសិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំលើកទី3ដែលមានឈ្មោះថា Women in Science Girls Team ដើម្បីឲ្យក្មេងស្រីសិក្សាអំពីមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មសិល្បៈនិងការរចនានិងគណិតវិទ្យាសិក្ខាសាលារយៈពេល2សប្តាហ៍ក្នុងឆ្នាំនេះធ្វើឡើងនៅប្រទេសម៉ាឡាវីដែលសិក្ខាសាលាកាលពីឆ្នាំ2016ធ្វើឡើងនៅប្រទេសប៉េរូហើយកាលពីឆ្នាំ2015ធ្វើឡើងនៅប្រទេសរវ៉ាន់ដាក្មេងស្រីមកពីវិទ្យាល័យជិត100ពីក្នុងប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកចំនួន6ដែលមានដូចជាប្រទេសម៉ាឡាវីរវ៉ាន់ដាអ៊ុយហ្គង់ដាលីប៊ីតង់ហ្សានីនិងហ្សាំប៊ីហើយនឹងមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជុំគ្នាក្នុងកម្មវិធីមួយដែលមានរយៈពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីពង្រីកចំណេះដឹងរបស់ពួកគេទៅលើជំនាញ STEAM បន្ថែមពីលើនេះកម្មវិធីនេះក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីពង្រីកបំណិនភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងផ្តល់ឱកាសបង្កើតទំនាក់ទំនងដល់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះផងដែរកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះរួមមានដូចជាការសរសេរកូដការបង្កើតកម្មវិធីវិស្វកម្មការផលិតមនុស្សយន្តសិក្សាជីវវិទ្យាដែលផ្ដោតទៅលើសរីរាង្គតូចៗនិងម៉ូលេគុលនិងការធ្វើផែនទីដោយប្រើរូបភាពពីផ្កាយរណបក្នុងអំឡុងពេលនៃសិក្ខាសាលានេះយុវតីទាំងអស់នឹងត្រូវចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍និងវប្បធម៌ចម្រុះរបស់ពួកគេក៏ដូចជាចក្ខុវិស័យការបង្កើតមិត្តភាពនិងទំនាក់ទំនងដែលនឹងជួយដល់ការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួននិងសម្រាប់វិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេផងដែរអ្នកប្រឹក្សាវ័យក្មេងម្នាក់នៃកម្មវិធីសិក្ខាសាលានេះកាលពីឆ្នាំ2015នៅប្រទេសរវ៉ាន់ដាបានសរសេរថាវាគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំដែលបានឃើញយុវតីចម្រុះជាតិសាសន៍មួយក្រុមដែលស្ទើរតែមិនដែលស្គាល់គ្នាទាល់តែសោះផ្ដល់អំណាចដល់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនដោយសារតែពួកគេជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អបំផុតនឹងគ្នានោះទេប៉ុន្តែដោយសារពួកគេបានដឹងថាពួកគេមានលក្ខណៈមួយដែលដូចគ្នានោះគឺពួកគេសុទ្ធតែជាយុវតីហើយចង់ឃើញគ្នាទទួលបានជោគជ័យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបង្កើតកម្មវិធីនេះដើម្បីផ្តល់អំណាចដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅក្នុងជំនាញ STEAM ដើម្បីជួយបង្កើនតុល្យភាព Gender នៅក្នុងជំនាញទាំងនេះនិងដើម្បីជួយទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិង្សាដែលផ្អែកទៅលើ Gender ផងដែរក្រសួងការបរទេសអាមេរិកជឿថាការអប់រំស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដោយរួមទាំងការពង្រីកឱកាសក្នុងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាអាចជួយធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែមានសុវត្ថិភាពចម្រុងចម្រើននិងមានសុវត្ថិភាពតាមរយៈការលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងជួយឲ្យស្ត្រីមានគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលមានការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាលឿនដែលអាចផ្តល់ដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីឲ្យទទួលបានធនធានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបមិត្តភ័ក្តិដែលមានគំនិតដូចគ្នាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងខាងជំនួយដែលមានឥទ្ធិពលហើយនឹងមានអ្នកណែនាំដែលចេះលើកទឹកចិត្តនិងផ្តល់អំណាចដល់ក្មេងស្រីឲ្យសិក្សាជំនាញ STEAM លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានថ្លែងក្នុងពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Women's Entrepreneurship Finance ក្នុងទីក្រុង Hamburg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសអភិវឌ្ឍគឺជាតំណាងឲ្យការសន្យាដ៏ធំធេងដើម្បីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពចម្រុងចម្រើននៅពេលដែលស្ត្រីកាន់តែច្រើនមានការងារធ្វើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងរីកចម្រើនហើយមនុស្សរាប់លាននាក់នឹងរួចផុតពីភាពក្រីក្រការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីគឺជាតម្លៃសំខាន់មួយដែលជួយយើងរួបរួមគ្នា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណមេគីទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាការងាយស្រួលទាំងអស់ទេនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកសេអង្សានសុជីមេដឹកនាំតាមព្រឹត្តិនៃនៃប្រទេសភូមាដែលបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលចាប់ផ្ដើមការប្រជុំវេទិកាដែលនៅក្នុងការប្រជុំនេះមុខនីតិរបស់ក្រមយោធានៅក្នុងអន្តរការទៅកាន់ការគ្រប់គ្រងស៊ីវិលក្នុងប្រទេសភូមាមានសារៈសំខាន់ថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដូដើម្បីបើក ការប្រជុំវេទិកាចំនួន3ថ្ងៃនេះដែលមានឈ្មោះថាវេទិកាអំពីអន្តរការប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសភូមាជ័យលាភីរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពរូបនេះនឹងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋបានថ្លែងសារៈកថាបើកសម័យប្រជុំក្នុងរយៈពេលជាង15ខែក្រោយពីគណៈបករបស់លោកស្រីបានឡើងកាន់អំណាចជាផ្លូវការនៅពេលដែលមានការរិះគន់អំពីរបៀបគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋសភាលោកស្រីលោកស្រីអង្សាសុជីបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានការកែប្រែមិនមែនជាការងាយស្រួលទេនេះបើតាមការបកប្រែភាសាភ្លាមភ្លាមពីប្រសាសន៍របស់លោកស្រីផ្ទាល់លោកស្រីអង្សាសុជីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសភូមាអាចរៀនអំពីការពិសោធន៍នៃប្រទេសអេស៊ីតអេស៊ីតដែលមានធ្វើការកែប្រែស្រដៀងគ្នានេះដែរពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅពេលយប់ប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនដោយកងកម្លាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងខេត្តណាន់កាហាញៀបបែកខាងកើតប្រទេសបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់16នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងស្ត្រីនិងកុមារផងដែរលោកសាអាសវ៉ាលីអ្នកអភិបាលជាន់ខ្ពស់នៃស្រុកហាសកាមីណាថាការវាយប្រហារនាំឲ្យមានជនស៊ីវិលស្លាប់បានកើតមាននោះបាននិយាយប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការវាយប្រហារតាមអាកាសបានត្រូវចំឡានមួយគ្រឿងនិងពួកជនស៊ីវិលមួយក្រុមនៅក្នុងកន្លែងពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាជនរងគ្រោះ8នាក់ដែលជិះក្នុងរថយន្តនោះជាពួកសមាជិកនៃគ្រួសារតែមួយដោយលោកធុញទ្រាន់នឹងអ្វីដែលលោកហៅថាការគ្មានសកម្មភាពរបស់រដ្ឋបាលត្រឹមអំពីបញ្ហាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក John McCain សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានលាតត្រដាងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកផ្ទាល់ដើម្បីប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសនេះលោក McCain ដែលជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការសេវាកម្មយោធារបស់ប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាទាហានអាមេរិករាប់ពាន់នាក់បានយកជីវិតរបស់ផងខ្លួនទៅប្តូរនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគួរតែសាកសមទទួលការប្រព្រឹត្តឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនពីអគ្គមេបញ្ជាការរបស់ផងខ្លួនលោក McCain បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងស្វាស្វែងឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជោគជ័យរបស់លោកដែលតកតងទៅនឹងការប្រយុទ្ធរបស់កងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលពួកសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបើកត្រឡប់មកធ្វើការវិញនៅក្នុងខែកញ្ញាក្រោយនេះហើយនឹងដាក់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំស្ដីអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីគោលនយោបាយការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបៀបដោះស្រាយរបស់លោក McCain មានរួមបញ្ចូលការផ្តល់ក្រុមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតដើម្បីបំពេញបេសកកម្មប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មដោយប្រើទីប្រឹក្សាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើការឲ្យបានជិតស្និទ្ធនៅជួរមុខជាមួយនឹងកងកម្លាំងជំនាញទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងផ្តល់ឲ្យពួកមេបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអំណាចចានជើងមុនក្នុងការវាយប្រហារទៅលើពួកតាលីបាន់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងពួកជីវពលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនក្រុមទៀតលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូមានដឹកនាំនៃប្រទេសវេនេស៊ូឡាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបាននិយាយការពិខែប្រហត់ថាលោកចង់ជួបជាមួយនឹងបរិសដែលដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរបស់លោកគឺប្រធាននៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ដ្រាំដោយលោកបានបរិហាររិគុណអ្វីដែលលោកហៅថាការឈ្លានពានរបស់ពួកចក្រពត្តិនិយមនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលមានរយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកដែលលោកថ្លែងទៅកាន់សភាធម្មនុញ្ញថ្មីដែលមានសមាជិក445នាក់លោកម៉ាឌូរ៉ូបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបញ្ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់លោកចាក់ចូលនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរៀបចំឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីត្រឹម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.